Tajemství lze zneužít nebo využít. Jako laik jsem se domníval, že kvalifikace činu bude na vyšetřování to nejsnazší. Něco ukradneš, tak je to krádež. Úmyslně zabiješ, tak je to vražda, ale... Později jsem pochopil, proč je paragraf tak divně zakroucený. Protože je symbolem právě té nejednoznačnosti lidských činů i jejich následků. Blížila se mi třicítka, už jsem řadu let nabíral zkušenosti a několik měsíců jsem naše policejní oddělení dokonce vedl. To jsou chvíle, kdy si člověk myslí, že spolkl všechnu moudrost světa. Ale život rychle přispěchá, aby takového smělce, jako jsem byl v tu chvíli já, přesvědčil o opaku. Má poslední záchrana byl můj bývalý kolega, který u nás dosluhoval před nuceným odchodem do civilu svůj čin z roku 1968, kdy si napokyn UVKSČ připnul na uniformu VB trikoloru jako tisíce jiných. Dlouhá léta pracoval na vyšetřovačce, kde se zpracovávaly ty nejzávažnější trestné činy. No a když jsem byl zcela v koncích a nevěděl, jak ten či onen čin právně kvalifikovat, tak jsem k němu zašel na kafe. U tohoto případu, který budu vyprávět, to byla moje poslední návštěva u tohoto vzácného člověka. Proč to říkám? Protože od mládí jsem měl vzácný dar, který jsem na sklonku života ještě dále rozvíjel, a to, že jsem z většiny lidí vnímal dobrotu, faleš i zlo, a podle toho jsem se k ním dále choval. A tento muž byl dobrák a taky podle toho s ním život zatočil. Doba mladých dívek, které jsem obdivoval, již s přibývajícími lety a zkušenostmi dávno skončila. Daleko více jsem obdivoval ženy, které zrály do krásy. A jednoho dne mi přesně taková zaklepala na dveře mé velitelské kanceláře. Byl jsem mile překvapen a nakonec i potěšen tím, že chce mluvit o samotě jen se mnou. Za ty roky na malém městě jsem znal většinu lidí a mne snad všichni. Mladá žena měla postavu italské herecké sexbomby Sophie Loren a jí podobných. Když si sedla v letních šatech do křesla a přeložila si nohu přes nohu, připadal jsem si jako ministr vnitra. Měla černé vlasy a snědší pleť, krásné poprsí a neuvěřitelně úzký pas, který jen zdůraznil její překrásně velké boky a zadeček. Splňovala i poslední snad nejdůležitější kritérium sexbomby, širší boky jak ramena a k tomu úzký pas. Čekala, až nám donesou kávu a zavřou se dveře. Pak začala velkou oklikou vyprávět svůj příběh, který mne opravdu zaujal. Při svém mimořádně atraktivním vzhledu se vdala za staršího muže ve vysokém společenském postavení. Každý rok byli u moře, ale žádné Bulharsko, ale Itálie, Francie nebo Kuba. No prostě žili si nadběžné poměry té doby. Narodil se jim chlapec a žili si poklidný a spokojený život až do dne, kdy její manžel pozval domů zahraniční návštěvu. Šlo o obchodního partnera z kapitalistické ciziny. Majitel italské farmaceutické firmy se do dotyčné na první pohled zamiloval. Svojí lámanou češtinou jí sdělil, jak je nešťastný, že je ona vdaná a on ženatý. Brala to jako kompliment, který mi snědý krasavec nešetřil. Syna hlídala babička a ona si všimla, že jejich host něco dává manželovi i sobě do vína. Když ale viděla, že to pije i sám, tak to pustila z hlavy. Ale za půl hodinky manžel odešel do dětského pokoje a tam tvrdě usnul. Když to Ital zjistil, šeptal jí, že mají před sebou celou noc. Ano, vypila nejméně litr vynikajícího italského vína. Jejich návštěvník byl typ jižního manekýna, o dobrých 10 let mladší nežli její manžel, který by oslnil snad každou ženu v této situaci. Podlehla a dobrovolně s ním promilovala celou noc. Nic podobného do té doby nezažila a byla nadšená, i když tušila, že si asi pomohl nějakým stimulantem k tak neuvěřitelnému sexuálnímu výkonu. Věděla, že její milenec odjede a asi jej už nikdy neuvidí, a tak si užívala každou minutu, každý jeho dotek. Ráno po krátkém spánku ji ještě jednou políbil a vytratil se z bytu. Sofie doma vše pečlivě uklidila, připravila snídani a čekala na manžela, až se vzbudí. Ten se jí omlouval, že po tom těžkém italském vínu usnul a nemohl se s hostem rozloučit, když večer odešel k autu. Na tváři jí stuhl úsměv. To jí v té euforii ani nenapadlo, že před domem čeká služební auto s řidičem. Čekala, co bude odpoledne, až manžel přijde z práce, ale nic se nedělo. A tak ubíhal den za dnem a ona začala doufat, že tím vše skončilo. Ale takové štěstí přeci jen neměla. Asi za měsíc její manžel odlétal na služební cestu a to jej vždy vyprovázela na letiště. Na cestě zpět domů jí manželův řidič dal před domem obálku a odjel pryč. Doma obálku rozlepila a našla tam fotky jejího Itala, jak ráno vychází z domu, a dopis, ve kterém jí řidič žádá, aby byla večer doma sama, že se zastaví. Dítě odvezla k mamince a čekala na svůj ortel. Zjistila si stav peněz na sporožiru a domnívala se, že to vyřeší peníze. Řidič přišel přesně a začal tím, že Ital byl tak nadšený, že se chlubil i v autě. Tomu už moc nevěřila, ale co mohla dělat? Vyděračí sliboval, že to jedna noc spraví a on jí vrátí i negativy a na všechno zapomenou. Co jí zbývalo, nechtěla-li přijít o svůj dosavadní pohodlný život. Naštěstí byl vyděrač v jejím věku a docela příjemného vzhledu. Zkoušela se vyplatit, ale vše bylo marné. Asi za hodinku bylo vše hotové a vyděrač před odchodem prohlásil, že už chápe Italovo nadšení a jednou to bude málo. Tak k ní začal chodit vždy, když byl manžel na služební cestě v cizině a on měl jistotu, že se nemůže vrátit. Sofie byla nakonec ráda, že na ní nechce v sexu nic mimořádného, žádné zvrácené praktiky v milování a nakonec zastoupil manžela vždy jen v době, kdy měla doma sexuální půst a manžel byl mimo domov. Přesto jí tato situace trápila a pořád hledala cesty, jak se vyděrače zbavit, ale bez výsledku. Nakonec se odhodlala jít za mnou, protože jsme se znali přes její kamarádku a chtěla se poradit o svých možnostech. Dokonce naznačila, že je ochotná k čemukoli, jen aby se toho vyděrače zbavila. Tím polechtala moje ego a i mlhavá naděje, že bych jí snad někdy mohl obejmout, mne zvedla ze židle. Aby tomu nasadila korunu, tak mne při odchodu políbila a zapíchla do mne svoje krásné ňadro, až se mi hlava zatočila. Byl jsem bezradný. Ani pytlík kávy, který jsem přinesl bývalému kolegovi, na naši právní konzultaci nic nevyřešil. Čím jej odradit a jí neuškodit? Každý den byl řidič v osobním kontaktu s jejím manželem, a ten mu po letech bezmezně důvěřoval. Kde začít, jak najít jeho slabinu, aby přestal a přitom nic neprozradil? Věděl jsem o něm, že je vášnivý fotoamatér. To už také předvedl. Při jedné návštěvě Sofie si prohlížel jejich fotografie z dovolených a některé, kde byla Sofie jen polonahá, si vzal jako suvenýr. To mne zarazilo a začal jsem vymýšlet plán. Koho, a nebo lépe řečeno čeho, se lidé v té době nejvíce báli? Toho, co nemohli vidět a co neznali. Státní bezpečnosti, známé STB. Ta jediná nám mohla pomoci, ale jak? Pozval jsem si jej na služebnu dopisem s modrým pruhem. To už byl první krok. Pak jsem si sehnal vázací protokol a modlil se, aby už nebyl agentem STB. Když přišel, vzal jsem si jej do kanceláře, tam jsem mu oblečený v civilu ukázal placku a prohlásil se jako příslušník STB. Viditelně zbledl a tak jsem si byl jist, že jej tato složka ve svých spárech ještě nemá. Nenechal jsem jej promluvit ani jediné slovo a jen jsem na něj sypal jeden fakt za druhým. Hlavní bylo obvinění z toho, že nikdy nehlásil fakt, že občan kapitalistického státu se vetřel do rodiny nomenklaturního kádru a navázal mimo manželský styk s jeho manželkou. Náš vyděrač viditelně bledl dál a dál, jen kroutil hlavou, když se mu servíroval jeho největší tajemství jedno po druhém. Když jsem mu nakonec sdělil, že za neohlášení těchto skutečností mu hrozí 28 let vězení, a jako mimochodem jsem se jej zeptal, jak dlouho pracujete pro druhou stranu, tak to už bylo moc i na něj. Musel jsem mu zapálit cigaretu, protože se mu ruce tak klepaly, že neudržel ani zapalovač. Chvíli jsem jej nechal přemýšlet a pak mu ukázal vázací protokol, kterým se zavazuje ke spolupráci s STB jako agent. Pak jsem na něj chrlil různé úkoly a jako mimochodem jsem se zmínil o tom, že nechá Sofii na pokoji s tím, že už si užil dost a na řadě jsou i jiní. Chápavě přikývl a sám vyndal z tašky negativ filmu a fotky, které sám udělal, a dvě fotografie Sofie z její rodinné dovolené na Kubě, které si vzal u ní doma. Jen jsem přikývl a v duchu mu poděkoval, protože za takový poklad bych si její pozornost mohl zasloužit. Když dokouřil cigaretu a podepsal ten kus papíru, stiskl mi ruku a vypotácel se z kanceláře. Já si oddechl, jako by ze mne spadl ohromný kámen odpovědnosti. Dost jsem tímto divadlem riskoval, doba byla skutečně zlá, ale odměna za to stála. Když divadlo, tak jen ve velkém stylu. Po týdnu jsem se večer vplížil k Sofii do domu. Manžel se synem byli pryč a mne čekala vyděšená žena, která do mne skládala všechny své naděje, že ji konečně po 2 letech trápení zbavím toho vyděrače a neohrozím její manželství. Vše jsem se pokoušel ještě trochu protáhnout, aby můj geniální nápad, ale i riziko, které jsem byl nucen podstoupit, si zasloužilo tu správnou odměnu. No a když jsem na stůl vyložil i negativ filmu a fotky, nebylo nic, co by mi odepřela. Jen jednu fotku z její dovolené na Kubě jsem si nechal na památku. Nezůstala nic dlužná své neskutečně krásné postavě. Prožil jsem s ní milování, které nikdy do své smrti nezapomenu. Konečně jsem aspoň trochu začal chápat toho vyděrače, že za nic a že za žádné peníze nechtěl vztah ukončit. Musela v ní být nějaká jižní krev a vášeň dohromady, proto byla tak jiná nežli ostatní ženy, které jsem před ní i po ní poznal. Když jsem odcházel, tak mi tolik děkovala, že i já jsem v duchu poděkoval osudu, že mi dal šanci jí pomoci a aspoň jednou jí poznat. No a nakonec i existence STB konečně byla k něčemu dobrá.